habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo 3 bisha March ee sanadka 2023 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimada idaacadda waxaa idiin soo la socodsiinaya anigoo xuseen bare aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah Soomaalilan oo soo hormarisay fasixii goobaha waxbarashada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaabada Kenya ay ku doonayso xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho. Waa nasiib darro in wasiirka amniga uu dhaho 4 October gudaheeda qaxootiga waddanka Kenya waa in laga raro. Qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragtay meel lagu daadiyo maaho.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
in ka badan 2 qof ayaa la dilay xilli kumanaana dadka dimuqraadiyadda walaaleeya ay jidadka maanta isugu soo baxeen magaalada ugu weyn ee Myanmar ee Yangon iyo weliba dhowr magaalo oo kale iyagoo ka soo horjeeda xukunka militariga dalkaasi afkambiga ku haysta tan iyo bishii February 1st. Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa tan iyo xilligaasi dilay ugu yaraan 512 qof, sida ay sheegeen urur kaalmeeyaad maxaabiista siyaasadda. qashinka ayaa istultuulan isku iska Yangon xilaa ay dibadbaxayaashu bilaabeen inay xashiishka amaba qashinka ku mudaharaadaan, iyagoo sida la sheegay ciidamada ammaankuna ay nin toogasho ku dileen magaalada Koonfurta ku taala ee Kowtaan, halka qof kalena ay ku dileen magaalada kale waqooyiga ku taala ee Mayeedkiina. hogaamiyaasha midooda Yurub hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo weliba 23 dalo kale ayaa maanta muujiyey taageerada ay u hayaan heshiis caalamiya oo lagu taageerayo dunidu inay si wacan uga jawaabto xaaladaha caafimaad ee degdeg ah ee adduunka mustaqbalka soo wajaha. hogaamiyaasha dunida w h o iyo weliba midooda Yurub ayaa saxeexay sharaxaad ama faallo lagu baahiyey dhowr ka mid a warbaahinta salaasada maanta, taasoo ay ku ayidayaan heshiiska noocana. dalalka Maraykanka, Shiinaha iyo weliba Ruushka ayaan iyagu ka mid ahayna kuwa saxeexay. fikradda noocana ayaa ah in la xaqiijiyo in guud ahaana la wada helo tallaalka, daawooyinka iyo weliba baadhitaanada xanuunada dunida ku baaha. waxaana soo dhiraandiriyey golaha reer Yurub ee madaxweynahooga Charles Michel markii uu jiray heshiiskii G20 ee bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isna taageero u muujiyey sanadkan heshiiska noocan ah. kooxda dowladda Islaamka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro maalma socday oo lala beegsaday magaalada waqooyiga dalka Mosambiik ku taala Balma, kaasoo bilaabmay toddobaadkii hore islamarkaana keenay inay halkaasi ka cararaan kumanaan qof. kooxdan Islaamiyiinta ayaa waraa isniintii soo saareen oo ay ku baahiyeen wakaaladda wararka Aman, ku sheegay in ay hadda gacanta ku hayaan Balma oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 75,000 qof, iyadoo dagaalkii dhacayna ay ku dhinteen 50,000 qof, inkastoo aana sheegashadaasi si madax bannaan loo xaqiijin. wakaaladda wararka ee a b ayaa sheegtay inay ku ogaatay milkiilaha shirkad militari oo gaar loo leeyahay oo ay shaqaalaysiisay dowladda Mosambiik in badi dadka ku dhintay Balma la gowracay. maalintii axadiina mas-uuliyiinta Mosambiik ayaa sheegay inay kooxdana kula dagaalamayaan dhowr meelood si ay dib ugu qabsadaan magaalada. ugu dambeyntiina rag hubaysan oon haybtooda la garanayn ayaa toogasho ku dilay 3 dumar oo ka shaqaynaya tallaalka lagaga hortago xanuunka dabaysha ama booliyada ee dalka Afghanistan, oo ah mid ka mid a 2 dal ee dunida uhel kala ah xanuunkan. waa iyaga iyo Pakistan ee xanuunkan caruurta naafeeya uu ka jiro. weerarkana maanta ayaa imanaya maalintii 2aad ee muddo 5 maalmood ah oo tallaalka dabayshu halkaasi ka soconayo, isla markaana ah kii ugu horreeyay sanadkan ka bilaabma dalkan ay dagaaladu naafeeyeen, kaasoo ay mas-uuliyiintu sheegeen in hadafkoodu yahay inay gaaraan ku dhawaad 1 milyan oo caruurta dalkaasi reer Afghanistan ee da-doodu ay ka yartahay 5 sano, kuwaasoo ku nool 2 ka mid ah 4 gobol ee dalkaasi. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in haweenka la dilay ay dhibcaha tallaalka dabaysha caruurta ku siinayeen qayba ka mid ah Jalaalabaad oo ah xarunta gobolka galbeedka ku yaala Nagaar. mana jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dalka Afghanistan ayaa sheegay in 26-kiisoo cusub xanuunka dabaysha halkaasi laga helay sannadkii 2020, iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiintu ay 28-kiisoo cusub ay ogaadeen sannadkan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Aan dib idiinku celiyo Xuseen Barre iyo weliba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soomaaliland ayaa sheegtay in ay fasaxday guud ahaan goobaha waxbarashada muddo 2 bilood ah, iyada oo uu ka bilaabmayo fasaxu 13-ka bisha Abriil. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fasaxa 2 bilood iyo barka ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ay sheegtay islamarkaana guddiga heer qaran ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurka COVID-19 ee Soomaaliland ay go'aamiyeen ayaa waxa uu noqonaya mid waqtigiisa laga soo hormariyey marka la eego jadwalka ku salaysan sida caadiga ah taxanaha waxbarasho ee sanad dugsiyeedka. Waxaana wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Torno uu sheegay idaacadda V O A in fasaxani uu ka bilaabmi doono 13-ka bisha 4 ee Abriil ee fooda inagu soo haysa, isagoo geesta kalena tilmaamay in 12 maalmood gudahood lagu qaadi doono imtixaanaadka guud ahaanba fasalada 20-aad ilaa iyo heerka barbaarinta caruurta dugsiyada keejiga loo yaqaano. dhinaca kale, wasiirku waxa uu fiyo u sheegay in aanay wax isbedelaya marka la eego taxanihii waxbarasho ee sanad dugsiyeedku aanu jirin, balse ay u raaceen sida uu dhigayo xeerka waxbarashada ee Soomaaliland iyadoo fasaxu uu yahay mid waqtigiisii laga soo hormariyey. Gabagabadiina wasiirka ayaa ku adkeeyey maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan xarumaha iyo goobaha waxbarasho ee ay dowladdu maamushay iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaba inay u hoggaansamaan islamarkaana ku dhammaystiraan ugu dambeyn 12-ka bisha 4 guud ahaanta qaadida imtixaanaadka, si markaasi 13-ka bisha 4 loo galo fasaxan la go'aamiyey. fasaxan lasoo hormariyey ayaa sababta ugu weyne keenta ay tahay 2 qodob sida wasiirka waxbarashada uu sheegay idaacadda V O A, kuwaasi oo kalaa xaaladda abaaraha ee biyola-aanta u badan oo gobollo badan oo Soomaalilandna goobaha waxbarasho saameysay in ka badan 30 dugsina ay u xidhmeen, kuwa kalena laga baqayo inay xidhmaan, taasi oo waxbarasho la-aan ku keenaysa ardayda goobahaasi ku nool, iyo sidoo kale xaaladda 2aad oo ah cudurka COVID-19 oo isagana sida bahda caafimaadku ay tilmaamayaan heerkii ugu sarreeyey ka maraya marka loo eego 2 sannadood ee xanuunkani uu ka jiray gobollada iyo magaalooyinka Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in haatan tallaalka COVID-19 uu si rasmi ah uga bilowday dhammaan gobollada, waxaana loo qeybiyey ilaa 300,000 oo goojo oo bartamihii bishan soo gaaray dalka. Gobolka ugu dambeeyey ee shalay tallaalku uu ka bilowday waxa uu ahaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa lagu daahfuray tallaalka cudurka COVID-19, waxaana kasoo qayb galay munaasabada lagu daahfurayay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa bilaabay oo qaatay tallaalka COVID-19, waxayna bulshada u sheegeen inay muhiim tahay in la qaato tallaalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Xuseen Daahir, ayaa sheegay in muddo ay ka shaqaynayeen sidii deegaanada Koonfur Galbeed uu u soo gaari lahaa tallaalka cudurka COVID-19.
Waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan meeshan ku daahfurno tallaalkii aan muddo badan kasoo shaqaynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Waxaan shirar badan ugu qayb galnay oo maxallaha u dhacsanay xaqii aa u laheen ee Koonfur Galbeed ee u laheed talaalkii oo soo gaaray 300,000 ahaa qayb iskeediina waa aragteen. Maantana waxaa diyaar noo ah 16,000 oo gobolka Baay hadda loogu talagalay oo Baydhabo taalo, kadibna la qaybin doono. Waxaa maanta isla maanta gaaraysa maxallaha xudur 7,000 oo maxallaha loo shabeele.
Wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Cabdiqaadir Sheecali Barako, ayaa isna sheegay tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban inuu muhiimad gaar u leeyahay shacabka koonfur galbeed maadaama cudurka coronavirus muddooyinkii ugu dambeeyey uu fara ba-an ku hayay buu yidhi shacabka koonfur galbeed
way ka horseedahaye qadarta ilaahay kolle may ka horseedo kore laakiin way waahaa in dadaal badan lanka jara dowladda koonfur galbeed shacab shee dadaalaayta in iyo deersida amaan weydiida amaan hela mayla raay walkasta oo baahiyaasha iyo baahniin soo koray madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo juhdi badan geliyay inta halkan la deersiyay soo lakaalada wasaaradda caafimaadka federaalka iyo tan koonfur galbeed geedka marka runtii farxada ningata in imeyle raayso talaalkan COVID-19 la qaadada
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiido ayaa isna cadeeyay in talaalka cudurka COVID-19 uu soo maray baaritaano caalami ah isagoona ku booriyay shacabka koonfur galbeed inay istalaalaan
cusana reer koonfur galbeed inay istalaalaan dadka diyaasbarada oo dibadaha ku maqan oo dadka wareerinaya dhahay talaalkaas istalaalin dhiigga ku fadhiisanay beentoodu ay ku waayeen dad badan waxa jira waayeen inay istalaalaan rabaan haddii ay ku waayeen in dadku walaalood Soomaaliyeed oo talaalkii loo geeyay inay dhahan istalaalin haasidwa
soddon kun oo ruux ayaa la qorsheynaya in laga talaalo cudurka COVID-19 deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya 16 kun oo kamid ah waxaa loogu talagalay gobolka Bay halka 17 kun loogu talagalay gobolada Bakool iyo Shabeelaha Hoose cudurka COVID-19 ayaa dhibaato xoogan ku haya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay uu soo ridanayay dad badan iyadoo dad badan ay u geeriyoodeen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in degdeg loo xiro xiriiraha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. Xiriiraha Dadaab badankooda waxaa ku nool qaxootiga ka tagay Soomaaliya sanadihii 90-meeyada iyo sanadkii 2011-ka, halka xerada Kakuma iyadana ay degan yihiin Soomaali badan oo qaxooti ah. Haddaba hoggaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka soo horjeestay hadalka ka soo baxay dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xiriiraha qaxootiga Dadaab. Aadan Barre Ducaale oo wareysi khaas ah siiyay barnaamijka galka baarista ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan la fulin karin.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho, waa nasiib darro in wasiirka amniga uu dhaho 4 October gudaheeda qaxootiga wadanka Kenya waa in laga raro. Sharciyan qaxootiga wadanka Kenya joogo ama Soomaali ahaadaan ama South Sudan ama Ethiopian ama DRC Congo ka imaadaan waxay marti u yihiin wadanka iyo dowladda Kenya. Marka arrinkaas haddaba kolo waxaan u maleynayaa arrin hirgeli kara ma aho sharciyan iyo logistics. Marka waa nasiib darro markasta dowladda Kenya oo anagana madaxa ka nahay inuu wasiirka soo kaco uu maaragtay u goodiyo xarooyin qaxootiga. Qaxootigana sharci bay ku joogaan dad maaragtay meel lagu daadiyo maaho.
Kenya waxay sanadkan horaantiisi ka mid noqotay xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay iyadoo ka mid ah 2 waddan oo matalaya qaaradda Afrika. Kursigaas oo ay ku fadhin doonto 2 sano ee soo socota. Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay talaabada ay Kenya qaaday waxay ka hor imanaysaa kursiga ay ku fadhido ee golaha amaanka ee qaramada midoobay.
Iyadoo kursi UN ta fadhido inay hadana tiraahdo qaxootiga hal la qaado muddo 4-10 bari ah wuxuu khilaafayaa positionka ay ku leedahay UN Security Council hadda. Marka dadkii dhageysanayo khaasatan qaxootiga kasoo joodo bulshada Soomaalida ama wadanka Soomaaliya waxaan dhihi lahaa walaac yuuni gelin arrinkaas arrin waxa weeyo Soomaalida waxay dhahday hal bacaad lagu liso kale waayo wax jira maaho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay siyaasadeynayso arrimaha qaxootiga, gaar ahaan Soomaaliya waxay hadalka Kenya la xiriirisay muranka dhinaca badda ee u dhexeeya 2 waddan. safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa galka baarista uga waramay sababta ay Kenya mar kale u soo cusboonaysiisay hanjabaadda la xiriirta xiritaanka xiriyaha qaxootiga.
Waa khilaafka badda, waa maxkamaddii oo ayagu ay ka gaabsadeen, waa guddimo fara badan bay Kenya ayaamaha wadaa, marka taasay ka mid tahay wax kale ma.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale laftiisa ayaa isna qaba in Kenya ay arrimaha muranka badda la xiriirinayso xiritaanka xeryaha qaxootiga.
Dowladda Kenya waqti kasta waxay sheegataa arrin ku saabsan nabadgelyada inay waqti kasta oo nabadgelyada wax laga sheego qaxootiga wuxuu noqday maaragtay ilaa ayaka eeda la saaro. Marka hadda aan kula hadlayo taqriiban waxaan ka ahayn meelo yaryar oo ama ban la dhiga ama lasoo gala moogi, ilaa hadda laba sana wadanka Kenya xasilooni iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay. Marka qodob arrima maxaan u malaynaya arrimo ku saabsan maarata dooda u dhexayso wadanka Kenya iyo wadanka Soomaaliya xagga badda, taasay tahuna mid quseysa qootida mooh.
Gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa weerar ka geysanaya ururka Al-Shabaab. Weeraradaasi waxaa ugu cuslaa kii dhacay bishii Abriil 2015. Weerarkaasi oo lagu qaaday jaamacadda Gaarisa waxaa ku dhintay ku dhawaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. Saraakiisha Kenya waxay xilligaasi farta ku fiiqeen xiriyaha qaxootiga ee Dadaab oo ay u aaneeyeen amni darada, inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeyma ah. Xiriyaha Dadaab waxay ku yaalaan gobolka Gaarisa oo laga soo doorto Aadan Barre Ducaale. Waxa uu leeyahay qaxootigu wax dhibaato ah kuma hayaan dadka deegaanka.
Horta xaalada ugu weyn ee qaxootiga ee Dadaab iyo Ifo iyo Cagardheere waxay ku yaalaan countiga aan kasoo jeedo ee Gaarisa. Mas-uuliyad anaga naga saaradaanahay ummadda Soomaalida iyo madaxda Soomaalida. 2 iyo 3 sano ayaan walaalahanaga ee gobolkanaga iyo degmadaanada ay deganayeen. Waxa dhib ee dugu hayaana malo. Mas-uuliyaddaasna maanta wayna saaran tahay. Berri baan samaynaynaa, waqti sanadka ma samaynaynaa. Marka 3 sano ayaan qaxootiga ee magangelyada weliba gobolka waqooyi bari khaasatan degmada ama countiga Gaarisa ayaan haynay. Marka dadka degmada u degan madaxdeeda, culimada iyo odayaasha iyo bulshada Soomaalida, annaka wax dhibaatooyin ay nagu hayaan xarooyinka qaxootiga malaho. Dowladda Kenyana way ogtahay. Ugu dambeyn aan danahay bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolka waqooyi bari iyo countiga Gaarisa, qaxootiga martibay noo ahayeen, waa walaalahanaga, waa ehelkaanaga, welina way joogayaan inta waddankooda uu dib nabadgelyo iyo xasilooni looga helay.
Xeryaha qaxootiga Dadaab waxaa la furay sanadkii 1991 markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen dalka Soomaaliya. Dadka muddada dheer ku soo noolaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cali Aadan oo haatan ah guddoomiyaha xerada Dhagaxley, halkaas oo ay ku nool yihiin isaga xaaskiisa iyo 6 caruur ah oo halkaas ugu dhalatay. Cabdullaahi waxa uu ka soo qaxay Salagle oo ka tirsan Jubada Dhexe.
Arrinta waa culays soo kordhay xaqiiqdii. Waxaad ogtahay inta sano qaxooteen meeshaan u deganaa, haddii mataqaanaya la noqonayana dad fara badan baa noqday oo ayadoo iska u noqonaya ama ay caawinayso UNHCR iyo dowladda Kenya ay caawinayaan ayaa dib u noqday. Dadka ayaga xaqiiqdii sanad may maqnaanin, way soo laabteen, noolo adkaatay iyo jawiyo ay la qabsan waayeen iyo meelihii ay ka imaadeen oo weli amniga aan fiicnayn, ama ilmihii waxbarashadooda ha noqoto, waxyaaba fara badan ayagoo fiirinaya ayay qaxootiga kusoo noqday, ayagoo weli kaar aan haysanin, raashin aana qaadanaynin, caafimaad aanan helaynin, ayay qaxootiga nala dhextaayeen. Marka annaga kuwaasaaba micnaha noo ah aan ku dayanayna, sababtoo ah kuwii shalay baxay dhaqday soo noqdeen, bas marka inta badan dhulka isku dhijinaya waxay leeyahan meel loo noqdo malaha.
Cabdullaahi Cali Aadan iyo qoyskiisu waxay ka rajo qabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan Maraykanka, wuxuuna sheegay in lagu wargeliyay in la dejin doono magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Hase yeeshee, wuxuu aaminsan yahay in rajadii uu ka lahaa in dalkan Maraykanka uu deganaansho ka helo ay dhammaatay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Waxaana bishii December 2018 qoraal loogu sheegay inuusan guuleysanin arjigiisii deganaanshaha Maraykanka.
Xaqiiqdii buufiska annaga ama rajada inaan usoo gudubno waddan saddexaad waxaan ku raji taagneen muddo 8 sano ah oo waddanka Maraykanka una siiyey dib u dejin 2010-kii labada kun iyo lix iyo tobankii dhammaadkiisa ay gabagabo ahayd markii fiisihii aan ku bixi lahayn iyo wixii dhanna loo diyaariyey. Waxaa wadanka markiiba madaxweyne ka noqday Trump, khadka aan ku jirna diyaar aan ahayn. Fiisooyinka annaga iyo wixii dhan halkiiba lagu kansalay. Maadaama la kansalay, waan iska sugnay, waan iska aamusneen. Markaan joogno adigoo sanad iyo bar markaan joogno, haddana waxaa noo keenay warqado diidma ah oo nala leeyahay waddankii Maraykanka oo aad aadi lahaadeen. Waa la idin diiday waddanka, go-aan buu idinka qaatay, ma soo geli karta. Marka warqadihii baan hadda haysanaa. Marka rajadii aan ka qabnay inaan Maraykan aan soo aadno ama waddan saddexan aan soo aadno, halkii way ku baaba'deen.
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan isagana waxa uu ka mid yahay qaxootiga soo degay dhadhaab 30 sano ka hor. Waxaa dhadhaab ugu dhashay 12 caruur ah. Haatan waa guddoomiye ku-xigeenka xeerada IFO. Waxaa laftiisa uu rajo ka qabay in mar uun uu deganaansho ka helo dalkan Maraykanka. Qodobkaasi oo ka mid ah waxyaabaha ku celiya dadka qaxootiga inay ku sii jiraan xeryahaasi. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu galka baarista u sheegay in sababa amni dartood aysan haatan ku habboonayn in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya.
Xeryaha horta haddii la xidho saameyn ba-an bay nagu yeelanayaan. Hadda waqti xaadirkan waxaa nahay dad degan guryo kule xerada qaxootiga IFO, waxaa nahay dad meherada kule, waxaa nahay dad meeshii ay barteen oo nabadgelyo ah ku nool, biyo aan ku haysanaa, daawaan ku haysanaa, raashin haba iska liibtee raashin baan ku haysanaa. Waxaa weeyaan caafimaad bay leedahay, waxbarashay meeshu leedahay. Marka Soomaaliya hadda haddii si khasana loogu rabo, Soomaaliya guri nagagama horeeyo, waxbarasho nagagama horeyso, caafimaad nagagama horeeyo, biyo nagagama horeeyaan, raashin nagagama horeeyo, wax gacan qabasho aan helayna male. Waqti xaadirkana meelaha qaar nabadgelyo kama jirto, meelaha qaarna dee xasilooni darro siyaasadeed baa ka jirta. Xaadirkan inaan Soomaaliya ku noqono galnoomaa.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu xilliga aan wareysanayay ku sugnaa magaalada London. Waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiintii ay Soomaaliya ka soo saartay Kenya kadib markii ay xiriirka u jirtay 15-kii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Eedeymahaasi oo ay Kenyana beenisay, waxaan safiirka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan weydiiyey qorshaha muddada fog ee loo hayo dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi.
Horta xeryaha qaxootigu ma aha xeryaha meel janna'a, ma aha meel janna'a oo dadku ay nolol maaragtay cajiiba ku haystaan, ma aha. Waa meel dhibaataysan, xerooyin ay dadku un ay hurwaa ku degan yihiin, waay hurwaa bay ku degan yihiin. Sidaas awgeed qof kasta oo fursad hela oo hadday noqoto waddanka ka helo ama meel kale ha ka helo, waxay ila tahay inay u dhaami doonto ila tahay xeryaha qaxootiga. Dadku shaqana ma haystaan. Waxaan kaa siinaa tacliinta masal, halkii buug, halkii textbook ayaa waxaa ka dhexeeya 100 qofood buu ka dhexeeya ilmaha iskoolka dhigta, 100 qofood ayuu ka dhexeeya halkii textbook. Marka waa meel waxbarashadeediina ay sidaas tahay, nolosheediina ay sidaas tahay, shaqana ayna jirin. Marka wax oo laisugu dhejiyo hadda amnigaas ay haystaan iyo xoogaa sugitaankaas, rajadaas in la qaado wadamo ajnabi ay ina qaadaan, rajadaasa un u joogaa moogi meeshu jannana maaha, barwaaqana maaha. Waxaa uga fiican qof kasta, waxaa uga fiican waddankiisa, ayaa uga fiican inuu tago waddankiisa oo ammaan ku helayo. Hadduu ammaan ku helahayo ayaa uga fiican, amnigaana muhiima.
Inkastoo xeryaha dhadhaab ay marku noolaayeen dad ku dhow nus milyan qof, xilligan waxaa mas-uuliyiinta qaxootigu aaminsan yihiin in tiradoodu ay hoos u dhacday. 10,000 oo ka mid ah qaxootiga waxay si iskood ah ugu soo laabteen Soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay. Dadka sida weyn uga shaqeeya soo noqoshada qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Daahir Cabdikariin Nuur.
Haddaan wax yar dib ugu laabta arrinta ah ilaa 2013 oo markaas oo ay bilaabeen labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya bal inay xal u helaan arrimaha dadka qaxootiga, tiro 487,000 iyo qiyaastii ahayd markaas, oo weliba ka kuma 50,000 iyo Mombasa iyo dadka Nairobi aysan ku jirin. Tiradaasna heshiiskaas 2013 la saxeexday wuxuu dhalay aakhirkii 2018 Soomaalida ku hartay dadaab oo markaas ahaan jirtay xarada adduunka ugu weyn ee qaxootiga inay Soomaalidu ku hartay noqoto 237,000.
Maxay kula tahay inay Kenya arrintan go'aankan cusub haddana u gaadhay mar kale u soo ragalaalisa?
Kenya horta markii ugu horreysay oo arrinta go'aanada noocan ay qaadato ma ahayn 2016-2017 mar bay qaadatay Gaarisa markii jaamacadda weerar ka dhici jiray. 2017 oo ogtahay maxkamadoodii sare ayaa diiday arrintan oo mar kale ayaa iyadana sidoo kale ayay samaysay. Laakiin marka ay arrimahaas samayso, annaga laba qorshe ayaan mar walba samayn jirnay. Midda hore waxay tahay inay shaqo socoto. Hadda waxaa igu maqaala sida UNHCR-ka ripootyadooda ku jira, sanadkan hal qof lagama keenin. Sanadkii hore oo dhan hal asbuuc ka yar inta aan anagu hal asbuuc keeni jirnay ayaa sanadkii dhamma 2020-kii laga keenay tira ka yar. Meesha 6,000-7,000 ay ka xisaabtami jirnaa ama 3-4 flight maalin 2 flight 2,000 qof imaan jirtay ama arrimahan COVID-ka iyo hasaamayso. Laakiin maba jirto hadda dhaqdhaqaaq ama xagga lagu aado madaxda sare iyo cid kale oo aan garanayo ama dad imaanaya midkoodba. Marka Kenya waa inay shaqo socotaa oo dadkii ay og yihiin haddii 2 sano hadda aan aniga soo moga intaan iska casili ka bacdi haddii sidaa u socon lahaayeen 200 kale ama 100 kale dhimaan lahayd, 100 kale waa la kontrooli karaa ama waa la xakamayn karaa. Qodobka kalena wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed waa inay ka hadasho waa nolosha dad Soomaaliyeed. Inkastoo aysan mudnayn 30 sano ay ka badan inay qaxooti sii joogaan meeshaas, haddana haddayba xaaladi jirto ay la sii joogaan, waa in dadkoodaas mar walbaaba ay ka hadasho lana kaashato, gaar ahaan hay-addan UNHCR-ka iyo xafiis waxaa jira aadna qaxootiyada aad shaqo u leh oo safaaradda Mareykanka ka tirsan, gacanna siin jiray mar walbaaba diblomaasiyiin hay-adaha kale in lala dhawaaqo oo UNHCR-ka lala kaashado oo xuquuqdii sida loo ilaalin lahaa dadkaas ay dowladda Soomaaliyeed ay u istaagto ayaa qodobka labaad la. Qodobka horena waa qodobka shaqo inay socoto.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee UNHCR waxay sanadkii 2013 kala saxeexdeen heshiis 3 geesood ah, kaasi oo qeexayay inaan dadka qaxootiga ah qasab loogu celin Soomaaliya, balse kuwa doonaya inay iskoodu soo laabtaan loo fududeeyo soo noqoshada. Galka baarista waxa uu la xiriiray hay-adda UNHCR si uu uga wareysto tallaabada cusub ee Kenya qaaday, balse UNHCR waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin arrintaasi. UNHCR waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay ku sharaxayso mowqifkeeda, kaasi oo oranaya sidan: UNHCR waxay dadka iyo dowladda Kenya uga mahadcelinaysaa deeqsinimada ay ku martigeliyeen qaxootiga iyo magangelya doonayaasha 10 sano, waana aqoonsannahay saameynta ay deeqsinimadaasi lahayd. Mas-uuliyiinta Kenya waxay ku wargeliyeen UNHCR inay doonayaan xiritaanka dhadhaab iyo kaakuma muddo kooban gudaheed. Go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelan karaa ilaalinta qaxootiga ku sugan Kenya oo ay ku jirto xaaladda COVID-19 ee xilligan lagu jiro. Waa sii wadaynaa wadahadalka aan kula jirna Kenya ee arrintan ku saabsan. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya inay xaqiijiso in go'aan kasta uu horseedo xal ku habboon oo raaga oo la helo, iyo in kuwa weli u sii baahan in la ilaaliyo ay heli karaan ilaalintaas. UNHCR waxay diyaar u tahay inay ku garab istaagto dowladda Kenya sii wadista iyo sii xoojinta shaqada socota si loo helo xal nidaamsan, raaga, isla markaana ixtiraama xuquuqda qaxootiga, ayaa lagu sheegay qoraalkii ay UNHCR kaga jawaabaysay tallaabada ay Kenya doonayso inay muddo kooban gudaheed ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma. Dhinaca kalena, barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray afyeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna si aanu uga wareysano go'aanka ay qaaday dowladdiisu iyo jawaabta ka timid dhinaca Soomaaliya. Hase yeeshee, afyeenku kama soo jawaabin codsigii wareysi aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubintii galka baarista.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: cunno yari aad u baahsan oo waqtigani wajahayaan barakacyaal ku jira kaamka Maanyaay ee deegaanka Garees Baale ee magaalada Muqdisho; waxaad kaloo maqli doontaan maxkamadda shareecada iyo garsoorka ee qaadi koorta oo ka howl bilowday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya; waraysi ayaanu idinkaga haynaa; ciyaarihii kaalmaha heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeynay cunno yari aad u baahsan ayay waqtigan wajahayaan barakacyaal ku jira kaamka Maanyaay ee deegaanka Garees Baale ee magaalada Muqdisho; waxaana Soomaalidan gudaha dalka ku barakacay ku adag helidda hal xilli oo ka mid ah saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan. warbixinta arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qoysaskan ayaa sheegaya inay halis ugu jiraan inay u geeliyoodaan xaalad raashin la'aana, iyadoo ayan jirin wax gurmada oo ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliya. dadkan oo Tubta Nolosha la hadlay ayaa muuqooda laga dheehanayay diifta iyo dandarada uu waayuhu baday, waana kuwo ka siman xaaladda wax la'aaneed ee haraysay. Khadiije Axmed oo ka mid a barakacyaashaasi waxa ay ka timid magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Buulamareer soo baaha baad la'aan, raashin la'aan aa ku soo qaxa. Ani ilmihii aabahood xamara soo galnay, xamarta soo galnay shaqo male, nin gaarga'aanas qaadana, gaarga'aanku wax ma ku keenaa, inaan dhaqo waa aada, maalin waa soo helaa, maalin ma soo helaa. Maanta soo hel waa karsana, maanta soo wayna waa iska jiifinana, mise diriska waxaan siiyaa.
Haweenku maxay qabtaan subax?
Dhar dhaqo waa aada, dharay soo dhaqaan, haddii dharka soo helaa soo dhaqaan, soo wayna soo naqanaa.
Buulamareer maxaa ku lahaydeen?
Beer iyo lo iyo eri.
beeraha maxay kaga soo go'i jireen?
Galey iyo diir iyo boor isisin aana soo go'i jireen. Baaha ka dhacday jilaal naqdi wax dhan male, roob ma da'ooy, silac hooli waa dhammaadeen, eri waa dhammaadeen, ad saasa u soo qaxnay.
Halkaan marka ka waran maxaa markaa imaateen laydiin qabtay?
Waxna waxaan sii malaad, waa iska imaaneeda muslimka iyo walaalaha oo dariska ayaa waxaan siiyaayeen. ninkii adi shaqo aada shaqo ma soo helaay, anigii shaqadii aada maalin waa soo helaa, maalin waa soo weynaa. Haddii wax soo helo saaxiibkay wax waa karsanayd soo weynana, muslimka waxaan siiyaa.
maxaa codsanaysaan marka?
inaad degdeg, waxaan codsanaynaa inaad degdeg nuu soo gaaro wixii oo walaalaheen noo soo noo keena inaan siiyaa.
Faaduma Cali Nuur waxa ay ka mid tahay qoysaska beeraleyda ahaa ee iminka xaaladda qallafsan ku qaadanaya duleedka Muqdisho.
dhawaada gaaya mahadle baahiyani gali beeraley haani beerataa badaani ana horto miir olla oodee korkoraawlay bubjuqari dhigabsana birtaysaataaka bubusamaaragaato birtaysaasagaama habaahdi muwaadu ha gali ininina baahabi ya baahna
beedhawo. beeraha maxaa idinkaga soo goyi jiray?
beero ma anyaa bahanoo leey anyaale aami an beeran bahya ood korkori kaka eri waa burburi birtee tange tabartee tang e wark jero kangerenine baah biyo ilaa hekshe isiga ginini baah biyo baahana aruura wedide
meeqaba
lama koa isla furi too aditee daleke dhimati maayan fanan baahun gruba fadaane minkaban baahana ilaahay mahadda ba'daan baahana wali oba dabal saare lakun noolada noolalada bigay aan baahangna saabunka fadaan oo maga fadaan biyaxatu bidin ingiliyo aan baahangna.
ugu dambayntii Maxamed Macalin Xasan oo ka tirsan waxgaradka barakacyaasha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka kala duwan ee ay qoysaskani ku sugan yihiin.
walaal meeshaan kaamley dad barakacyaal ah oo baana ah oo dhib haysta ayaa meesha ku noola. Qaar hore u joogay oo meel kale laga soo kacsho oo meesha degan waa jiraan. Kuwo kale oo hadda beerahooda abaaro soo gashay sida ayax cunay, iyo kuwo kale oo dad hadda ugu dambeeyey oo ka imid hataa baabuurkii ay soo saarnay 3 qof ay ku dhinteen in dhaawac hataa waa noo joogaa. Dad noocaas ay isugu jiraan. Marka waxaan codsan lahayn hay-adaha dowladda iyo ganacsatada dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay gacan qabtaan misaakiintan oo barakacyaasha meesha ku dayacan. Waxaa aad ugu daran hadda haysto waxaa waaye bac hooy holigii roobkii la galay, kuleelaa jiro, caafimaad harun caafimaad hadda lahaayo ma jirto. Caafimaadkii meel waxaa loo raadsanaa hadday u yartahay 2 saac ama loo soconaayo. Marka waxaan ka codsanaynaa in harun caafimaad hadda si degdeg ah hataa cudurkan ay jiro ay ugu daba tagaan la siiyo. Hataa waxaa hadda noogu fudud oo naloo qaban karo waxaa waaye oo aad ugu baahannahay hataa shaygii oo caafimaadka hadda koronaha gacmaha la iskaga dhaqaaya hataa hadii naloo keeni lahaataa aaday wax u qaban lahaayeen waxyaabahaas iyo afxirkii haddii loo keeni lahaa waxyaabo badanaa oo meesha ka qaban lahayen intaasoo dhan in naloo qabto. Waxaa kaloo hadda naga maqan waxbarasho cuntadii dadkii waxaa waaye dadka qaar dhadhaqo way iska aadaan dad curyaana iska jira hadda waxaa waaye waa makala maqan yihiin mahane dad indhoola ah oo 10-20 iyo ka badan ah waayila ah iyo dad oo naafoobay oo xabada iyo wax gaareena jooga. Marka intaasoo dhan hadda magaalkii ku jiraa nin walba qaraabo iska aadayaa haweenka iska soo hooyanaa waxaa aad u liita waaye dadka waxay aad ugu baahan yihiin bacyahaas oo guryihii la saaro oo xilligii roobka lagu jiro iyo farxalkaas hataa wax ugu yar oo hadda aan ugu baahanahay oo degdeg aan ugu baahanahay waa farxalkaas hataa in loo keeno iyo musquulihii oo caafimaadka hataa musquulo lagu saarooda malahan xagga nafaqadana aad bay ugu yartahay. Waxbarasho ma haystaan, harun caafimaad ma haystaan. Marka intaasaan codsan lahayn insha allahu tacaala biidnillahi alkariim in dowladda
waata haweenka uurka lahoo kale markay umulayaan xagee la geeyaa?
Waxaa la geeyaa meelaha ugu meeshii ugu dhow hadda la geeyo waxaa waaye meel oo 2 saac loo socdo oo MCH oo saf ay leedahay oo geeskaas ku yaala hadda ugu dhow. Wax kaloo hadda meelaha noogu soo dhow ma jiraan. Aadan ugu baahanay MCH-kaas oo xaruntaas caafimaad iyo farxalkaas iyo waxbarashada iyo nafaqaynta xagga nafaqada raashinka aadan ugu baahanahay insha allahu tacaala biidnillahi alkariim.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste. Haatanna dhinaca kaalmaha heesaha, haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Bitsimba.
Marat mi ba
weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna Kenya, maxkamadda shareecada iyo garsoorka ee qaadi koorta ayaa ka howl bilowday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo dadka qaxootiga ah ugu adeegaysa dhinacyada garsoorka, xalinta khaladaadka qoyska, bixinta waraaqaha guurka, iyo adeegyo kale oo helitaankooda dhibaatooyin badan ku qabeen dadka qaxootiga ah oo u aadi jiray magaalada Gaarisa oo 90 kilomitir xeryaha qaxootiga ee dhadhaab u jirta. Fahad Ismaaciil Maxamuud oo ah qaadiga maxkamadda ayaa ka warbixiyey adeegyada ay dadka qaxootiga u qabanayso maxkamadda, waxaana u waramay wariyaha v o a Axmed Nuur Maxamed.
waxaan rabaa muslimiinta iyo maxaan ku rahaa communitiga dhadhaab iyo dhammaan qaxootiyaha inaan mataqaanaayey aan uga faa'iideyno, inaan u sheegno fursadda dowladda ee ugu deeqday communitiga iyo qaxootigaba dhammaan ee maxkamadda qaadis koodka. Gaarisa county waxay leedahay 5 maxkamadood oo sharci ah, waa Gaarisa town, Burafaafi, Madogaashe, Balambala, Ijaara iyo Dhadhaab Qaadiskood. 6 meelood ayay dowladda u sharciyeysan oo maxkamad xalaal ah oo sharci ah ayay leedahay. Waxay intaa ka soo haray maxkamad sharci ah ma aha, waa sharci darro dadka barnaamijta iyaga ah sameynayaan. Maxkamadda iyada ah waxay u leedahay qaanuun sida dastuurka uu qeexayay, Kenya Constitution of Kenya 2010 chapter 10 article 170, in ay mataqaanaaya kala xukunto masaa'isha la xiriira howlaha guriga ama arrimaha qoyska, sida nikaaxa iyo masaa'isha la xiriira, sida dalaaqa iyo masaa'isha la xiriira, sida dhaxalka iyo masaa'isha la xiriiraan. Hadda ka hor waxaa jirtay dadka maxaan ku rahaa communitiga dhadhaab iyo Laafaafi ilaa iyo maxaan ku rahaa Wajir Isti inay u aadaan serviskan hadda dhadhaab loo keenay, inay Gaarisa u aadaan. Weliba dadka qaxootiga dhib badan ayay arrinkaas ka qabsan jiray, oo wadada inay maraan oo travel documents sameystaan oo maxaan ku dhahay culays badan bay ku ahayd. Laakiin in muddo aba hadda Gaariso maxkamadda waa permanent qaadis koodh, maxkamad joogta ayay dowladda ugu deeqday reer dhadhaab iyo mataqaanaa dadka deegaankaas ah. Maxkamaddaasoo marka serviceka hadda aan sheegnay muslimiinta u hayso, waxaan marka muslimiinta ku wacyigelinaynaa inay ka faa'iideystaan serviceka iyo khidmada dowladda ay ugu deeqday.
Waxaan ognahay qaadi horaan in dadka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab xilliyada arrimahan aad ka dhawaajisay, xalinta khilaafaadka qoysaska, isku dhacyada caruuraha la isku qabsado, iyo waxyaaba fara badan oo bulshada dhexdeeda, in xalinta arrintan Gaarisa loo aadi jiray oo xerooyin qaxootiga ee dhadhaab 90 kilomitir ay u jirto, marka maxay ka bedeli kartaa arrimihii horaan jiray?
Waxay ka bedeli kartaa awalan horta waxa weeye waa khidmada oo gurigaada kuugu imaatay weeyaan. Qofkii kharash buu bixin jiray, khaasatan haduu qaxootiga wadan marka waxa weeye aad bay u dhib badan tahay inuu travel document raas u raasado oo ku rafaado oo fayl galo oo culays badan. Haddii Gaarisa uu tagaan wuxuuse aamin ka ahayn hadhowti qashqashaad iyo in mataqaanaa sharci loo qabsado. Tigid buu bixinayaa, loj buu bixinayaa, cuntuu bixinaya, yacni wuxuu mari jiray dhibaatooyin aad u badan. Laakiin maanta waxa weeyaan qofku wuxuu kasoo baxayaa xagadheer, dhadhaab ayuu imanayaa, isla markiina uu laabanayaa. Marka serviskii gurigii ayuu ugu imaaday. Khidmadii Gaarisa maxkamadda qaadiskood ay hayseyna waxa u hayso dhadhaab qaadiskood maxkamadda ayaa u haysa. marka wixii loo baahnaa arrimaha guriga ku saabsan oo dhan oo khilaafaad ah, hadduu qofku u baahan yahay warqadii maalijka ahayd, waxay warqadda kaliya inuu gaarsi u aado ama u baahan yahay default certificate inuu gaarsi u aado. Laakiin maanta isagoo dhagax la joogay oo halkan imanaya within 5 minutes ama 30 minutes ama 1 hour warqadii maarijkii baa la siinayaa, warqadii difooskii baa la siinayaa, warqadii nikaaxii tii furriinka. Haduu u baahnaa kiis khilaafi ah, masalan ilma la isku haysto kale ama la isku haysto maxaan ku rahdaa meher ama la isku haysto arrimo mataqaanaya guri ku saabsan, waxay u xalinaysaa maxkamadii isagoona dhibaato badan iyo kharash badan midna aanan ka bixin.
Marka arrimaha ugu badan intii maxkamadda haatan la furay ee idin soo gaara ama la idin keena ee gaar ahaan dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaa, maxaa ka mid ah
kaysaska sidaan kuu sheegay? Maxkamadda jurisdiction baa la yiraahdaa ay leedahay 3 masalo iyo wixii raaca. Waxaa ugu badan hadda kaysaska noo imaado kaiska furriinka. Kaiska furriinka waa very high rate. Maxkamadaha kale ee dowladda maxaan ku irahdaa magaalooyinka kale ama countyda kale te dowladdana waa noocaas weeyaan. Ayadoona wax koos garaynaya, laakiin kaysaska ugu badan ee hadda annaga aan fayl garano ee dadka noo imaadaan ay ka cabtaan ama ay maxkamadda ay ka saacidayso xalintooda waxaa weeyaan waa divorce cases.
Muddooyinkan dambe iyadana waxaa ka jirtay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab, isqabqabsi dhanka caruurta ah. Tusaale kale, waxaad arkaysaa qof dumara oo nin ay kala tageen, markaasi ninkii dambe guursaday ama kii horaa wuxuu ku dooday ilmahaasi inuu isaga dhalay. Marka arrintaas ka waran
kaysaska ayaa laftooda maxkamadda way imaadaan, inkastoo aysan badneyn stiil, hadda kaysas pending abaa jira oo maxkamadda ay ka shaqaynayso inay dadka way dhacdaa isku qabsadaan. Waxaana keenaya maalan guur hore ayaa jiray, gabadhii ninkii waa kala tageen, guur labaad ayay guursatay. Marka waxaa laga yaabaa inay cabasho ka imaato ninka hore inuu dhaho dee reerkii balasin wax baan kaga tegey. Marka meeshaasa marka khilaaf uu ka imaadaa, inta badanna dadka waxay codsadaan kiisaska noocaas oo kale DNA test in loo sameeyo. Sidii kale procedure islaamiga ahna waa la maraayo. Dee maxaan ku dhahay, diinteenu waxay ka tagtay malaha, iyadana barnaamijka isagaana way xalisaa. Marka kiisaska noocaas oo kale taana way jiraan, laakiin ma badna, waxaana lagu magacaabaa paternity cases.
Waxaa kaloo jirta in muddooyinkii u dambeysay hay-adaha samafalka ee dhadhaab, gaar ahaan kuwa dibudejinta bixiya, aad ay uga hadlayeen arrimaha markaasi sharciyada sida waraaqdan marriage certificate oo kale loo yaqaano ama divorce certificate oo kale, waraaqdan furitaanka oo kale. Waraaqahaasi inta badan hay-aduhu waxay sheegaan in dad fara badan ay wataan waraaqahan sax ahayn, inta badanna ay soo celinayaan kiisas fara badan dadkana lagu xiray. Arrintaasi maxay ka saacidi kartaa dadka qaxootiga maxkamadiina?
Maxkamadda saafiska ay u hayso maxaan ku rahdaa dadka communityga ee muslimiinta ah ama qaxooti ha ahaadaan ama deegaan ha ahaadaan, waxaa weeyaan dokumentiga marriage certificate-ka la yiraahdo, warqadda nikaaxa ama divorce certificate, warqadda furriinka. Warqadda waxa kaliya ee bixin kara waxaa weeyaan waa maxkamadda sharciga ee qaadiskood ee Dhadhaab ama Garissa ama meelahan kaleeta hadda recognized-ga ee gazetted-ka ee dowladda ay ogtahay. Cidda kale warqadda bixisaa fake weeyaan. Qofka masalan ka qaata xagadheer warqad marriage, warqadda eeda waa fake weeyaan. Haduu ka qaata ifo, sidoo kale waa fake. Haduu ka qaata dhagax leh, warqadda eeda waa fake. Midda kale, dadku waxay dhammaan og yihiin dokumentiga dowladda waa uniform. Warqadda marriage ee Dhadhaab waa the same warqadda marriage ee Garissa, waa the same warqadda marriage ee Nairobi, Mombasa, meel walba waa. Waa the same certificate primary-ga la bixiyo kan Garissa iyo kan Nairobi waa isku mid. Serial number-ka iyo magaca iyo waxaan baa kala doonmooyay marriage-ka dhagaxley iyo tan ifo isku mid maaha, tan ifo iyo tan xagga dheerna isku mid maaha. Marka service-ka dowladda ay u hayso dadka waxa weeyaan community-ga iyo qaxootiga dhammaan warqadda iyada inay maxkamadda ay siiso, maxkamadda Dhadhaab qaadiskood marriage certificate oo xalaal ah oo genuine oo fake aanan ahayn iyo divorce certificate sidoo kale. Waxaan ku boorinaynaa dadka community-ga warqadahaas iyaga hadda muhiimadooda aad ayay u badatay. Xataa medical cardka markaad qofku cusanayo warqadda waa lagu xiraa, shaqooyinka waa lagu xiraa, dhoofitaanka iyo howlaha resettlementiga waa lagu xiraa. Marka dadka warqadaha aanay haysanin ha u soo doontaan maxkamadda, insha allahu tacaala serviskaasna maxkamadda way fulinaysaa wayna u haysaa communityga.
Kaasi wuxuu ahaa Fahad Ismaaciil Maxamuud oo ah qaadiga maxkamadda qaadi court oo u warramayay wariyaha v o a Axmed Nuur Maxamed. Markana dhinacii ciyaaraha iyo Farax Maxamed Cali Farax Blue.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee waddanka Ingiriiska ayaa xaqiijisay in laacibkooda reer Argentine Sergio Aguero uu gebi ahaanba ka tegi doono kooxdaasi marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan, waxaana taasi ay ku aadan tahay dhammaadka qandaraaskiisa uu ku jooga garoonka Itixaad. goolhaliyahan ayaa si xor ah uga tegi doona naadiga qaniga ah ee magaalada Manchester, waxaana isla markiiba soo ifbaxay warar sheegaya in kooxaha Juventus iyo Barcelona ay raadinayaan saxiixiisa. Lama soo koobi karo waxqabadkii Sergio Aguero ee Manchester City 10 sano ee lasoo dhaafay, ayuu yiri gudoomiyaha kooxda Manchester City Khaldoum Al-Mubarak. 32 jirkan ayaa hadal kooban uu ku qoray baraha bulshada, waxa uu sheegay inuu dareemayay sharaf iyo qanacsanaan weyn 10 sano ee lasoo dhaafay. Milkiilaha Manchester City ayaa sheegay in Aguero ay taallo uga dhisi doonaan garoonka Itixaad si la mid ah Vincent Kompany iyo David Silva, waxa uuna sheegay inay si farxad leh ku sagootin doonaan. Taageerayaasha Manchester City ayaa Aguero ku xasuusan doona horyaalkii sannadii 2012 uu qaaday kadib markii dayqadii ugu dambeysay ee ciyaartii uu gool ka dhaliyay kooxda QPR, waxaana City guushaasi u horseeday inay ku guuleysato horyaalkii ugu horreeyay tan iyo sannadkii 1968. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, waddanka Pakistan khilaaf weyn ayaa ka taagan cidda maamulaysa xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi kadib markii xarunta xiriirkaas uu soo weeraray guddoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta ee Pakistan, kadibna uu la wareegay macluumaadka guud ee ku saabsan xiriirkaasi gaar ahaan dhinaca maaliyadda, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xiriirkaasi. Waxaa xiriirka kubadda cagta ee Pakistan isku haysta laba garab oo ay kala hogaamiyaan Harun Malik oo si ku meel gaara xiriirka kubadda cagta ee FIFA ugu magacaabay, iyo Sayid Ashraf Xuseen Shah oo loo doortay sanadkii 2018, laakiin FIFA aysan aqoonsan doorashadiisa. Waxaa Harun uu sheegay in koox taabacsan Shah ay soo weerareen, isla markaana ay sheegeen inuu Shah ku wareejiyo xafiiska xiriirka iyo dhammaan xisaabaadka la xiriira arrimaha maaliyadda. Afhayeen u hadla garabka Harun oo ay aqoonsan tahay FIFA ayaa sheegay in garabka Shah ay jir dileen shaqaalaha xafiisyadooda. FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya ayaa sheegay sababta ay Shah u aqoonsan waayeen inay tahay faragelin maxkamadda sare ee waddanka Pakistan, taas oo ay ku sheegeen inay tahay gacan saddexaad oo soo gashay socodsiinta howlaha xiriirkaasi. Khilaafka xiriirka kubadda cagta ee Pakistan ayaa sababay in dhammaan la joojiyo dhaqdhaqaaqyadii la xiriiray kubadda cagta waddankaasi, taas oo ay ka mid yihiin horyaalka kubadda cagta ee dumarka oo dalkaasi ka socday, islamarkaana ay ka qayb galiyeen 18 kooxood. Waxaana haddii khilaafkan iyo ismarwaagan isboortiga ay sii socdaan, laga yaabaa in FIFA ay gebi ahaanba mamnuucdo ciyaaraha waddankaasi. xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa inaga intaa.
mahadsanid faarax buluu haatanna gabagabada barnaamijkeenna uu ku sii siqaynaa. waxaan idiin soo qabanayaa codadka Saalax Qaasim iyo Hibo Nuura.
Yeah.
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.